4 መዓልታት ድሕርቲ ህወሓት ሓይልታተይ ካብ ክልል ዓፋር ኣውፂአ እዮም እየ ምባሉ ፌደራል መንግስቲ ከምቲ ተስፋ ተገይርዎ ዝነበረ ናብ ትግራይ ናይ ዝኣትዋ ቃፍላይ ረድኤት ቁፅረን ዘዛየደን ኣይመስልን። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ህወሓት ካብ ውሕዳት ከባብታት ማለት ካብ ኤርቤቲ፣ በራሕለ ከምኡ ድማ ኣብ ዓላ እዮም ወፂኦም እምበር ኣብ ከባቢ ከተማ ኣብ ዓላ ገና ስለ ዘለዉ ነቲ መተሓላለፊ መስመር ረድኤት ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ካልእ ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን እውን ገና ኣለዉ ብምባል ወሃቢ ቃል ህወሓት ዮሃንስ ኣብርሃም ሓይልታቶም ካብ ክልል ዓፋር ምውፅኦም ብዝምልከት ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
Previous plan to withdraw in a step-by-step fashion. Contrary to the false narrations as usual.
እቲ ምንስሓብ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ በብደረጅኡ ተፈፂሙ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ናቱ መሻርክቲ ክልላት ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዓፋር የለውን። ሰብኣዊ ረድኤት ንምሃብ ቅድሚ ኩነት ዘየድልዮ እኳ እንተኾነ ሓይልታትና ኣብኡ ስለ ዘየለዉ ረድኤት ንዘይምሕላፍ ምኽንያት ክኸውን የብሉን።
ዊልያም ደቪድሰን ተንታኒ እቲ ኣብ ብራስልስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቀለውላዊው መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ካብ ከባብታት ክልል ዓፋር ምውፃእ ተወሳኺ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምእታው ከም ዘኽእል ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ይብል።
Throughout the federal government's communication following its humanitarian truce announcement is made reference
መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምግባሩ ብቐጻሊ ክብሎ ዝጸንሐ ሓይልታት ትግራይ ካብ ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን እንተወፂኦም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝውስኽ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘጨንቕ እዩ። ስለዚ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዘይድሩት ተበጻሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ከምርሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ክንርኢና።
ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ክሓልፍ እንተፍቀደ እውን ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተረኣየ ሓይልታት ዓፋርን ኣምሓራን ክዓግትዎ ይኽእል እዮም ይብል። ኪራም ታደሰ ያስዒቡ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት እውን ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ።
ካብ ሓይልታት ክልል ዓፋር ዝመፅእ ፖለቲካዊ ብድሆታት እውን ኣናእስካ ዝረኣይ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኣምሓራን ዓፋርን እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ስእነት መግቢ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህፅፅነት መግቢ ከም ዘሎ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዕንቅፋታት ከውግድ ዝኽእል ኣገባባት ክመፅእ ኣለዎ።
ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብድምር 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፅበ ዘሎ እዩ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት። ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ግን ኣዝዩ ዘሻቅል ምዃኑ ዝገልጽ ሕቡራት ሃገራት ሰባት ቆፅለ መፅሊ ሱራትን ዕምባባታትን ክበልዑ ከም ዝጀመሩ ይገልጽ። ስለዚ እዚ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ፀገም ድማ ገና ቀፂሉ ይርከብ ይብል ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ከተማ ሃይቂ ሰሜን ወሎ።